galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab khamiis ah 5 bisha Diseembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo boga VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadineya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya horyaala.
Murashaxiinta waa inay noqdaan single marti, maxaa la yidhahdaa, haddii la koronayay waa in ay qof walba uu liiska ugu horeeyo, saasuu ku badbaadi karaa. Saas markii la yidhaahdana 257 oo hadda baarlamaanka jira ah balaas lagu dhuftay 10 daba cararaysa ayaa soo baxay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o eda oo ku saabsan hay-adaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo doorka ay kaga jiraan gargaarka bani-aadamnimo ee goobaha ay ka howlgalaan.
arrimaha samafalka ayaanu bixinaa waxay u baxaan in markay abaaro dhacaan ama ay dhacaan uriyadu hayda roobabku ay khasaaro keenaan, sida dhowaan balad weynaga ka dhacday ama koonfurta gobollo badan ka dhacday, ama maarta arrimaha caafimaadka ama arrimaha kale ee tacliinta la xidhiidha.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dadkii ay daadadku barakiciyeen ee beledweyne oo la bilaabay in ay dib guryahooda ugu noqdaan xilli weliba duufaano iyo roobab laga digayo.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
inta la xaqiijiyey 8 qof ayaa ku geeriyootay, tiro intaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka af barwaaqo oo hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug. dagaalka ayaa u dhexeeyey 2 maleeshiya beeleed oo halkaasi wada dega. waxaana wararku ay sheegayaan in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacba ay dhammaantood ahaayeen kooxihii dagaalamayey. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma yaqaan sababta dhalisay dagaalka, waxaana dhici karta in tirada dadka dhintay ay intaasi ka bataan. odayaal iyo waxgarad ayaa ku baaqaya joojinta dagaalka, waxaana sidoo kale socda dadaal lagu doonayo in lagu damiyo xiisadaas.
warbaahinta taageerta ISIS ayaa u muuqatay in ay kasii dabar go-ayaan baraha internetka, iyagoo isku dayaya in ay kasoo kabtaan in ka badan 7 kadib markii 10,000 oo ka mida bogagii ay fariimaha soo dhigi jireen la xiray olola ay sameeyeen saraakiisha midooda Yurub kadib. inkastoo marar hore la isku dayay in la xiro bogaga dacaayadaha ay ku gudbiyaan kooxaha xagjiriinta, haddana ma noqon mid muddo sii jirta. waxayse hadda leeyihiin saraakiisha la dagaalanka argagixisada in xiritaankan u dambeeyey uu noqon doono mid muddo sii jiri doona, saameyntiisuna ay daahi doonto. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in xariga bogaga, gaar ahaana shirkadda Telegram, ay muddo ISIS iyo taageerayaashooduba ay door bidayeen ay tahay mid waxtar leh oo wanaagsan. telegram ayaa waxa ay tirtirtay oo xirtay gebi ahaanba 43,000 oo baraha internetka ah oo isticmaali jireen ISIS iyo taageerayaashooda, waana tiradii ugu badnayd ee ay xirtay muddo bil gudaheed ah.
2 qof horeyda ayaa geeriyooday kadib markii askari ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka uu toogtay. dhacdadan ayaa ka dhacday mid ka mid a xeryaha maraakiibta dagaalka ee magaalada Honolulu ee jasiiradda Hawaii. admiral Robert Jadwak oo ka tirsan ciidamada badda ayaa saxaafadda u sheegay in askariga dilka geystay uu istoogtay islamarkiina uu geeriyooday. qof saddexaad ayaa la sheegay in uu dhaawac soo gaaray oo uu ku jiro isbitaalka, iyadoo la tilmaamay in xaaladiisu ay degan tahay.
3 qabiir oo dhinaca sharciga ah ayaa u sheegay kongareeska 4-aad shalay in madaxweyne Donald Trump uu galay dembi lagu maxkamadeyn karo markii uu Ukraine ku riixay in ay furaan baaritaan isaga faa'iido siyaasadeed ay ugu jirtay. professor Noah Feldman oo ka tirsan jaamacadda Harvard oo dhiga sharciga ayaa u sheegay sharci dejiyayaasha Mareykanka in markii uu Trump si musuq ah uu weydiistay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky inuu furo baaritaan lagu sameeyo musharax madaxtinimada xisbiga dimuquraadiga doorashada 2020-ka, ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden, intaasi ay tahay mid sacad uu madaxweynuhu ugu galay dembi weyn iyo mid yarba marka la eego heerka loo dhigay in madaxweyne lagu maxkamadeyn karo dastuurka dalka Mareykanka. Pamela Carlin oo iyana sharciga ka dhigta jaamacadda Stanford ayaa sheegtay in ay tahay inuu madaxweynuhu ka adkaysto inuu faragelin dalal shisheeyo ay ku sameeyaan doorashada Mareykanka, mana ahan bay tiri inuu ku casuumo. Taasi waxa ay ku tilmaantay codsigii Trump ee Zelensky inuu gaar ahaan ahaa xadgudub awoodeed. Qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa ku adkaysanaya in dimuqraadiga ay muddaba qorsheynayeen inay dacwad ku oogaan madaxweynaha.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga v o a. Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu shalay akhrinta labaad marsiiyey sharciga doorashada ee dalka ee horyaalla golaha. Sharcigan waxa ay golaha wasiiradu ansixiyeen bishii May ee sanadkan, iyadoo markii golaha baarlamaanka la horgeeyey uu u saaray guddi gaar ah. Guddigaasi ayaa soo jeediyey in la qaato sharcigaasi oo wax kabedel lagu sameeyey kadib markii ilaa iyo lix iyo afartan ama aan iraada afar iyo lixdan kulan ay la yeesheen, sida ay sheegeen dowlad goboleedyada, xisbiyada iyo bulshada rayidka ah. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Saynab Abuukar.
Sharciga doorashooyinka dalka oo bishii May ee sanadkan ay ansixiyeen golaha wasiirada dowladda islamarkaana loo soo gudbiyey baarlamaanka ayaa loo saaray guddi xildhibaanaha oo ka kooban 15 xubnood, iyadoo meesha laga saaray qodobkii muranka badan ka taagnaa ee ahaa matalaada dheelitiran ee liiska xiran oo ay soo jeedisay xukuumadda, waxaana lagu bedelay nidaamka aqlabiyadda badan oo ah in kursi walba loo doorto gaarkiisa. Waxaa sidoo kale meesha laga saaray qodobba aanan dastuurku waafaqsanayn oo ku jiray sharcigii hore. Guddiga ayaa warbixintooda shalay golaha shacabka ku cadeeyey nidaamka ay noqon karto doorashada sanadka 2020-2021 sida uu faahfaahiyey guddoomiyaha guddigii ku meel gaarka ahaa ee loo saaray sharcigan, in ay soo diyaariyaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji.
Guddigu wuxuu si wada jira isugu raacay in nidaamka moodelka doorashooyinka dalka ku haboon yahay nidaamka aqlabiyadda. Nidaamka aqlabiyadda halkii kursiba gaarkiisa ayaa loogu tartamayaa sida magaciisa ka muuqda. Codeynta koowaad ayaana lagu kala baxaya. Murashixii u codbata ayaa kursiga ku guuleysanaya. Codbixiyuhu hal murshax ayuu ka dooranayaa liistada murashixinta ee kursiga. In la xaqiijiyo dheelitiranka saamiqeybsiga matalaada bulshada ee golayaasha baarlamaanka, inay dhacdo doorasho ku salaysan xisbiyo, in dadweynaha deegaanka degan ay u siman yihiin u cadeynta murashixiinta, in codbixiyaasha wax dooranaya ka imaan karaan deegaanka goobta doorashada heer gobol ama dowlad goboleed.
Guddigaasi ayaa soo jeediyey in la qaato sharcigaasi oo wax ka bedel lagu sameeyey kadib markii ilaa iyo afar iyo lixdan kulan ay la yeesheen, sida ay sheegeen dowlad goboleedyada, xisbiyada iyo weliba bulshada rayidka.
Labo, nidaamka dowladda Soomaaliya waa nidaam baarlamaani, madaxweynuhuna waa madaxa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana kulan wadajir ah ku dooranaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 89-aad ee dastuurka.
Xildhibaan Xuseen Iido oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa qaba in nidaamkan uu yahay hannaanka doorasho ee ugu habboon ee ka hirgeli kara dalka xilligan.
Sharciga waxaan u arkaa inuu dastuurkana waafaqsan yahay, ilaalinayana hannaanka waxqaybsiga ee Soomaalidu ay ku dhaqanto, isla markaana uu taaba gelinayo dimuqraadiyaddii Soomaaliya ka raagtay 10 sano la soo dhaafay. Waxaana la aaminsanahay inay bilow u tahay, wax dhammaystiran maaha, laakiin haddii la samayn karo wax lagu qanacsan yahay oo suuragal ah oo duruufta waddanka ku jiro iyo dastuurka hadda aan leenahay oo dib u eegis ku socoto, waxaasoo dhan markii la eego waxaa isleeyahay isbeddelka la sameeyey waa hagaagsan yahay.
Waxaa jira xildhibaano taageersan iyo kuwa kasoo horjeeda wax ka bedelka lagu sameeyey sharciga. Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ayaa aaminsan in habraaca lasoo bandhigay uu furay su'aalo badan oo u baahan in la saxo.
Horta guddigu wuu soo dadaalay, laakiin habraaca uu keenay uu soo bandhigay mushkilad ma xallinin. Su'aalo badan oo kale ayuu furay oo u baahan in la xalliyo. Yacni sida uu soo bandhigay waxa waaye, murashixiinta waa inay noqdaan single marti, maxaa la yidhahdaa haddii la koranyahay, waa in ay qof walba uu liiska ugu horeeyo, saasuu ku badbaadi karaa. Saas markii la yidhaahdana 2015 oo hadda baarlamaanka jira ah balaas lagu dhuftay 10 daba cararaysa ayaa soo baxay, macquul ma noqon karto marka?
Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in inkastoo guddiga uu hawl badan qabtay, haddana sharcigan aan loo qaabeynin sida sharci doorasho sanadaha soo socda.
Meelaha dooda xoog la ka imaan doonto waxay tahay maadaama doorashada degmooyin lagu saleynayo, degmooyinka kuraasta sida loo geynayo, qaabka habraaca loo marayo inay muhiim ay tahay. Marka ciladahaas oo hadda aan taabtay iyo qaar badan oo ka mid ah baa loo baahan yahay in si fiican loogu mataqaano. Tusaale ahaan, habraaca 130 gabdhaha sida la dhahay waa inaysan guddiga habraac kaligood aysan soo saari karin, waa in qaabka loo saara hadda olreda ee caddaata. Haddii kalenta hadhu kursiga gabarta lagu qorayaa ma kuwa hadda ku fadhibaa mase kuwa hadda ragga ku fadhibaa wiilal gabdha lagu qorayaa, dood badan baa ka taagan. Habraac waa in laga sameeyaa.
Doorashooyinka aqalka sare ayaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka 27-aad ee dastuurka, walow qodobkaasi uu dood badan ka taagan yahay. Arinta maqaamka caasimada ayaa ah mid aad loo hadlayo. Xildhibaan Cabdiqaadir Xusuble, oo sidoo kale ka tirsan hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran, ayaa dhaliilay in nidaamka lasoo bandhigay aanay ku xusnayn matalaada gobolka Banaadir iyo xuquuqda shacabka ku nool.
Aqalka sare ayay waxay xusteen in loo noqdo qodobka 72-aad. Qodobka 72-aad dastuurka wax badan oo islaafsana ku jiro ama aan kaliya ahayn qaabkii markii hore lagu soo dhisay oo ahaa maamul goboleedyada in loo qeybiyo qodob ka fiican oo la keeni doono. Ma jirto kaliya wax u baahnaan doona in gobolka Banaadir xuquuqdiisa loo xuso. Weli waxaa ka maqan oo dhaliish ugu weyn oo sharciga maanta nooga muuqda waxay tahay matalaadi gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho inaan weli laga xusin waa ceebta ugu weyn oo dastuurka ka muuqato u baahan in wax laga qabto oo ku xusan sharcigan u baahan wax laga qabto.
Qoondada haweenka ayaa ka mid ah qodobada dooda adag ee ka taagan tahay. Xildhibaanad Saciido Maxamed Xasan ayaa xustay walwalka ay ka qabaan saamiga dumarka oo aan si cad ugu qeexnayn sharciga lasoo gudbiyey iyo sida kuraasta ay ugu tartamayaan.
Linta ugu muhiimsan waxay tahay waxaa soo qoray in dumarka la siinayo tixgelin waxa lagu jiro waa in qolkiiba sodonkooda loo caddeeya oo sixa ah loo helaa. Haddii kale ragga meesha fadhiya qaybta waa dumar soo noqonay waxbahaas ku mashquulina dumarka hadda jooga keliya idinka naftigiina aad ku khasbarina sharciga sodonkaana la asiibsaan ama nala qaata. Marka waxaa doonaya
soo jeedinta xukuumadda iyo habraaca uu soo bandhigay guddiga ayaa sidoo kale aanan isku waafaqsanayn madaxweynaha cidda dooranaysa iyo sida axsaabta siyaasadda ugu kala guuleysanayaan doorashada, sida uu sharaxayo xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire.
Xukuumaddu waxaad moodaa si dhitayla oo faahfaahsan ayay waxay u soo bandhigtay sida ay xisbiyadu ugu kala adkaanayaan talada dalka. Xisbiga hela 50+1 inuu helayo murashaxa madaxweynaha soona dhisayo xukuumadda, hadduu heli waayo aqlabiyadaasna inuu xisbi kale isbahaysi la samaysanayo, isbahaysigaasna ay soo dhisayaan, ay xukuumadda soo dhisayaan. Laakiin guddiga annaga waxaad moodaa keliya waxay ka soo qaateen qodobka 89 ee dastuurka oo ka hadlayay doorashada madaxweynaha, laakiin maysan faahfaahin, direction kamaysan bixin xisbiyadu siday ugu kala adkaanayaan talada dalka.
Si kastoo ay ahaato, sharciga doorashooyinka heer federaal oo haatan hor yaalla baarlamaanka ayaa haddii ay ansixiyaan noqon doono nidaam doorasho oo wax badan ka duwan kuwii hore, isla markaana u gogol xaaraya doorasho qof iyo cod ah in ay dalka ka dhacdo. Inkastoo dad badan ay walwal ka qabaan in nidaamka la soo bandhigay ee hannaankii hore ee awood qaybsiga 4.5 ku salaysnaa sida laysku waafajin karo. Seen Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Iyadoo ay jirto digniino laga soo saarayo duufaano culus oo kusoo wajahan bariga Afrika 24 saac ee nagu soo aadan, duufaanadaasoo la filayo inay soo cagad dhigtaan meelo ay Soomaaliya ka mid tahay, gaar ahaana Puntland, ayaa dhinaca kalena dadka roobabka iyo fatahaadaha uga cararay dhowaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay bilaabeen inay dib guryahooda ugu noqdaan. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
inkastoo xaafado badan oo burbur weyn ka muuqdo haddana dadku waxay ku adkeysanayaan inay dib ugu soo laabtaan guryahooda maadaama ay ku adag tahay nolosha deegaanada loo barakacay wadooyinka magaalada wax dayactira ma helin xaafadaha qaarkood guryihii dadku ay deganaayeen waxay noqdeen guryo sanado hore laga guuray qaar ka mid ah dadka dib u soo laabtay waxay v o a u sheegeen in sababta ugu weyn ay tahay adeegii waxbarashada oo dib u bilowday
kayra aleen ugu safan tahay ilmihi waa raray waxaa geeyay ilmihi iskoolkii dhiganayeen meel beergeed la yidhaahdaa geeyay toddobaan dolar baan ku abaabul ku ingiiri haddana iskoolkii markii sibtigii la furay ilmaha waxayna ilaa lix canugaa dhiganayeen ay waxbarashada dhib badanaa loo soo maraa marka haddana waa soo ray toddobaan dolar ku soo qaaday gurigiiyo waxoogaa biyihi ay ka baxeen laakiin banaanka u tuuran yihiin baan ilmihii keenay
imtixaanka sanad dugsiyeedkan oo la filaya bartamaha bishan dibudhac ayaa ku yimid maadaama tirada ardayda waxbarashada soo aadaysa ay aad uga yartahay sidii hore qaybo ka mid ah goobihii waxbarashadana uu weli burbur ka muuqdo
waxaa ilaahay mahadiisa waxbarashadii inay dib u bilaabatay wiigan fatahaadii kadib oo muddo bil iyo ku dhow bil iyo bar camalah ee waxbarashadaasi ay gaab uu naga galay biyobaxadii darteed ardadu way soo urureen boqolkiiba lixdan boqolkiiba afartan oo dadka yaryarka u badan oo deegaanadoodu weli ay biyuhu ay ku harhareen ama guryihii ay ka saamoobeen biyihii ay ka saameeyeen way maqan yihiin waxaa xusid mudan in imtixaankii bishan diseembar in imtixaankii teeramka koowaad ee sanad dugsiyeedka uu ku baagnaa imtixaankaas ka iskuul ahaan innagu waxaan isla garanay inaan dib u dhigno
xaafadaha qaarkood dadku waxay bilaabeen inay dib u dhisaan guryihii burburay kuwo kalena waxay isu beddeleen beero dhirta ka muuqata awgeed
guryuhu way naga burbursanaayeen derbidu way dumeen musqulahu waa dumeen alxamdulilah hadda dadkii oo soo noqday qofkii u horreeya ahaa aniga oo hadda soo degay xalaa soo degay aniga dadka xaafadda waa kala bar dadku u imaaday barna uu maqanyahay
iyadoo intaa oo dhibaato ah ay jirto ayaa haddana dadku waxay walwal ka qabaan fatahaad hor leh oo uu webigu sameeyo
biyaha soo socda iyo haddana dadka cabsigelin ba hadda dadka haydo iyadoo weli buliga xaafadihii ay biyaha ku jirjiraan marka waa iska adkaysanayna kanaacada iyo aduu muxuu ahay waa yaqabuugu aad buu loo dhibayaa waxay ilaahay keenay alxamdulilah waay marka alxamdulilaahi alxamdulilah tuulada hadda xaafadda waa la soo degdego hayaa sida badan waa la cabsigo hayaa xal ruuxeeda waxbaa la ku dhuliya waxa la biyo waxay soo marayaan buluku marka waa maqlaqalnay haddana warka la ka dambeeyado meefa ka tarumo kamadaba tagtaa layii waxa la yidhi haddana waa dadka waa sida badan webiga biyaha soo socdaa webiga kama roono webiga xoogaa soo buuxsamo hadda marka alxamdulilaahi alxamdulilaahi ilaah ma hadda iskale ilaah waxuu keenay waa alxamdulilaahi waaye
xuseen xasan dhaqane v o a baledweyne
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad usoo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga v o a waanu toddobaadkan kaga hadli doonno doorka shirkadaha amaba xarumaha gaarka loo leeyahay ay ka ciyaaraan gargaarka amaba samafalka bulshada sannadihii u dambeeyey waxayse soo taraya doorka ay shirkadaha gaarka loo leeyahay ka ciyaaraan baahiyaha bulshada gaar ahaana marka ay la soo darsaan xaalado u baahan markaasi gacan qabasho iyagoo sida la tilmaamo hormooda ka noqda baahida markaasi taalla yaasiin daheeye oomane waa cilmi baare arrimaha bulshada ah waxa aanu ka hadlayaa sida ay ku soo bilaabmeen iyo weliba sida ay haatan shirkadaha gaarka loo leeyahay doorka uga ciyaareen arrimahaasi
intii dambe waxaa samaysnay kuwa foundations ay ugu talagaleen shirkadaha waaweyne haba ugu weynaadaan melinda analytics foundation for foundation manaha shirkadaha waaweyne adduunyadoo dhan inta badan imiga waxay leeyihiin organization ay ugu talagaleen wax kaqabasho gargaarka bini-aadamka macnaha inay kaga qayb galaan taasoo muujinaysa in sectorkii ganacsiga isugu gelayo arrimihii caawimaadda bini-aadamnimada waxaana ka yimiday iyaduna awalba way bixin jireen oo imika usoo kordhaya deeqda lacagta ay bixiyaan ay adduunyada ku bixiyaan gargaarka waxaa leeyahy laba kun iyo toban kii ka dambeeyey marba marka ka dhamayso saruu soo korayaa inay ka qayb qaataan dhibaatooyinka adduunyada ka dhaca
cabdiraxmaan buraale oo guddoomiye ka ah xarun la talinta ka shaqeysa oo lagu magacaabo haasi ayaa isaguna dhinaciisa qaba inay door muhiima ka qaataan islamarkaana ay yihiin dadka ugu horreeya gacanta soo fidiya amaba taakula ka geysta arrimaha soo kordha.
Lama wanfaagarayn ama lama tilmin ama lama koobin, laakiin door xoog leh oo lug leh oo laga yaabo haddii si fiican loo daraasan lahaa inuu noqon lahaa wax aada loogu talagalo ayay runtii sameeyaan. Weliba inta badan kusoo boodada hore ama marka hore emergency-ga ay hami goor wax yimaadaan waa dadka u horeeya ee inta badan lagu soo ciiro hadday tahay dowladda iyo hadday tahay shacab.
Sida cabdiraxmaan buraale uu soo tilmaamay, ayay mararka xaaladuhu yimaadaan ay dhacdaa inay shirkaduhu door ka qaataan sidii wax looga qaban lahaa baahida markaasi taagan. Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale waa maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil, waxaana uu ka warramayaa qaybaha ay shirkad ahaan gacanta ka geystaan.
Deeqduhu labay u kala baxaan, mid waxa weeyaan mid haddana ay shirkad ahaan annagu aan xilkeeda isdaarnay, midna waa tasakada. Tasakada iyada kama hadlayo faahfaahin idaacadaana kama sheegno si aan u bixino, waayo arrimo waajibaadkeeda sahamsan tahay. Tan guud ee arrimaha samafalka ayaanu bixinaa. Waxay u baxaan in markay abaaran dhacaan ama ay dhacaan uriyadu ay maatama roobabku ay khasaare keenaan, sida dhowaan beled weynaya ka dhacday ama koonfurta gobollo badan ka dhacday, ama maaragtay arrimaha caafimaadka ama arrimaha kale tacliinta la xidhiidha. Markaan u aragno waxa ummadda Soomaaliyeed u dana Dahabshiil ahaan iyo guddoomiyaha shirkadda, go-aan baa la qaataa ah sidii deeqdaas looga qayb qaadan lahaa.
Sidaas islamida ayaa waxaa jira shirkado kale oo iyaguna sameeya gargaar ay bulshada u fidiyaan. Cabdilaahi Nuur Cismaan waa madaxa qaybta horumarinta iyo caawinta bulshada ee shirkadda Hormuud oo lagu magacaabo Hormuud Foundation, waxaana V O u sheegay in marka ay hawlu soo gudboonaato ay ka qayb galaan maamulka iyo shaqaalaha shirkaddu.
Annaga waxaan nahay shirkad ganacsi ah, maadaama shirkad ganacsi aan nahay, foundationkana ay shirkadda leedahay, dhammaan lacaga aan ku howlgalayno waa lacaga xilna cid kale dalka Soomaaliyeed iyo cid ka baxsan intaba xidnaa lacagkanna soo qaadno. Marka waxaan sameynay dhammaan marka barnaamij kasta markii ay soo gudboonaato waxaa ka qayb gala maamulka iyo shaqaalaha shirkadda. Shaqadana waxaa soo fuliya shaqaalaheenna iyo maamulayaasheenna.
Inta badan marka meel gargaar bani aadamnimo oo deg deg a looga baahdo ayaa sidii aynu xagga horeba ku soo sheegnay ha shirkadaha madaxa bannaani noqdaana kuwa safka hore kaga jira islamarkaana gacan ka geysta. Haddaba siday u qorsheeyaan hawshaasi soo gudboonaatay waa kan mar kale Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale, maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil.
Dhibaatooyinku markay dhacaan inta badan maaragta siday ku dhacaan maaha lama qorsheyn karo, lama odhan karayo sanadka dabinkaasi wabiyaha khasaare keenaya ama abaar baa keena si ilaahay laguma keeno. Taa anagu ma sii cabiro, kama sii qiyaasno. Markay dadku dhibaato ay soo gaadho, haddaanu Dahabshiil nahay, markaa go-aan baanu qaadanaa oo marba annagoo eegayna baahida taalla iyo halka ay ka jirto. Mar walba waxaan u eegnaa ummadda dhibaataysan in meel ay joogaan baa annagoo aan eegaynin, qabiil eegaynin, siyaasad eegaynin. Waxaanu mar walba ka shaqaynaa ummadda dhibaataysan, waayo dhibaatada dadka soo gaadha runtii dad badan bay saamaysaa. Tusaale, bal ka waran qof xanuunsanaya ama daa ku dhacay oo gurigiisii waayey, ama gabadh qoys ah oo caruurteedii dhibaato ay soo gaadhay, ama dad xanuunsanaya ama dad gaajoonaya. Markaanu dhibaatooyin ka aragno ee wakiiladayadu jooga waddanka gudihiisu ay noo soo warbixintaa noo soo siiyaan, ee ay dhibaatada nooga waramaan, ee qoysaska dhibaatadu ay gaadhay noo sheegaan, markaanu Dahabshiil nahay waxaan dhibaatada kasoo gaaray, waxaan anagaana soo gaaray, waayo ummaddaan u shaqaynaa, ummaddaas baa magacayagu yahay, taas baanu ku khasbannahay markaa inaanu xoog iyo waxaanu awoodna baanu ka qayb qaadanaa. Dhibaatooyinka qaar xataiban shaqaalaha iyo wakiiladu iyagaa lacag iska ururiya oo dalkaas ka qayb qaata, shirkaduna gaarkeeda ayay qaybteeda u qaadataa.
Marka laga yimaado in dhaqaale lagaga qayb qaato kaalmada bulshada, ayaa si lamid ah barnaamijyada ururada caalamiga ay bixiyaan, sidoo kale xarumahani amaba shirkadahani ay fidiyaan barnaamijyo aan dhaqaale bixin un ahayn. Waxaanu madaxa qaybta horumarinta iyo caawinta bulshada ee shirkadda Hormuud Cabdilaahi Nuur Cismaan uu barnaamijka u sheegay in sanadkii 2017 adeegooga ay soo mareen 89 million oo dollar oo ah lacag deeqa.
Caawintaan caawinayno keliya inaan lacag bixino keliya ma ahan, laakiin waxaan caawinaadeeg qaybka ah mataqaanaa waxaan loo yaqaan in kind oo aqoonta iyo injineerna inaan mataqaanaa aan ku caawinahay adeegaas adeega sameeya adeegyada aan dadka ka caawino ama beelaha aan ka taagano waa kamid ah caafimaad, waa kamid ah waxbarashada, waa kamid ah shaqa abuurka, waa kamid ah xirfad intalasanayo isbitaalada hadda caafimaadka kale ayagada bixiya. Waan taageernaa waxaan ka taagana qalabka, waxaan ka taageernaa inay helaan maadaama dib aan koronto lahayn matoorada ayaan sintaa. Markasta marka kale ay abaar imaato sidoo kale waxaan aan howlgelinaa dhammaan mataqaana adeegyadeena kala duwan waan leenahay. Haddii ay ahaan lahayd mataqaana gawaarideena, haddii ahaan lahayd mataqaana qalabadeena, dhanka kale waxaa jira adeeg mobile mataqaana lacagta lagu jiro mobilekaas adeega EDC la yihaahda dalka Soomaaliya. Dadka Soomaaliya waxay ku isticmaalaan si lacag la-aana. Hadda waxaa adeeg aad bilaabay inay isticmaalaan hay-adaha deegaanka bixiya. Halkii ay raashin ka keeni lahaayeen wadamo kale laga soo iibiyey, waxay hadda dadka ay u diraan ay mobilka ugu diraan lacag cadaan ah. Tusaale 2017 adeegeena waxaa maray 89 million oo doolar oo lacag deeq ah.
Marka laga soo tago in dhaqaale lasoo marsiiyo, ayaa sida oo kale ay jiraan barnaamijyo kale oo iyagana ay gacana ka geysan karaan. Yaasiin Daheeye oo isagu ah cilmi baare arrimaha bulshada ayaa dhankiisa qaba in ay door ka qaataan sidoo kale dhanka xirfadaha.
Warmarka waxay uga dhiibgeli jireen inta badan waxay ahayd inay lacag bixiyaan iyo inay communitydooda lacag un lamid a ama raashin ha noqdo ama wax dadkaasi baahan inay bixiyaan indiga. Laakiin dunida waxa kusoo biiray system la yidhaahdo inay uga qayb qaataan si ka duwan sidii hore oo ah in xirfadeeda ay iga faa'iideeyaan gargaarkii inay xiriirkoogade ay leeyihiin iyo kabasitiga maadaama kombaniyadii noqdeen imiga kombaniyo lagaba yaabo inay dowlada ka awood badan yihiin ka aqoon badan yihiin inay tahina uga faa'iideeyaan.
Dadweynaha Soomaalida ee daafaca dunida ku dhaqan ayaa sida caadada marka arrimaha gargaarka bini aadamnimo loo baahdo ama meel masiiba ka dhacdo, iyaguna dhankooga bilaaba in ay ururiyaan tabarucaada si ay gacan uga geystaan arrintaasi, waxaana shirkadaha qaar ay fudaydiyaan sida ay dhaqaalahaasi u gaarsiin lahaayeen goobihii ay ugu tala galeen dadkaasi. Maamulaha guuda shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale ayaa barnaamijka isaguna u sheegay inay xilliyada qaar adeega ay qabtaan ay ka dhigaan lacag la-aan.
Anaga xili saaray hay-adaha dee qasa qorshahooday leeyihiin annagu markaan aragno gobolladaanu ka shaqaynaa adaanu dahabshiin lahay ee dhibaatadu ay gaadhay dadkaasu qaar laga yaaba in macmiisheeda leeyihiin qaar aan macmiisheeda ahayn dhibaatadaas anagu go-aan ku qaadanaa markaasaanu wixii aan awoodno aanu ka qabanaa waxyaalaha aanu ka qabanaa waxa lacag inaanu kaga qayb qaadano raashin kaga qayb qaadano marka qaarkood sarfiska aanu qabanaa kaga dhignaaba ama hawsha aanu qabanaa aanu ku dhignaaba bilaa lacag aanu kaga qaadaa. Hay-adaha qaar badan dadka qurbaha jooga ayaa lacagta u dira Soomaalida ah dhammaan wadamada 122 wadana baan adduunka ka shaqaynaa ama dahabshiin ku leeyahay meel lacagta uga soo diro dhammaan intaaba dadku way isticmaalaan lacagta dahabshiin bay soo marayaan. Waana ku dhiirigelinaa in ay dadku lacagta ay ummadda caawiyaan. Dad badan dhalinyaro aba runtii qurbaha jooga oo dhibaatada markay arkaan wadankoodii ka jirta isxil saaran oo dadaala oo meelo badan taga oo wixii awoodi karayaan ururiya deqasa markay noo yimaadaan dahabshiin lahay wixii aanu la qaban karayno waan la qabanaa.
Inkastoo ay kala duwan yihiin baahiyaha bulshada low-helka ah ee u baahan in markaasi wax laga qabto, ayaa marka laga yimaado gargaarka bini-aadamnimo sidoo kale howlahani ay gaadhaan dhinacyo kala duwan. Cabdiraxmaan Buraale ayaa qaba in xilliyada qaar howlaha ay qabanayaan shirkadahani ay noqdaan gargaar dhanka horumarka.
Xataa waxay ka qayb qaataan qaybta labaad ee development aid-ka labaad ama gargaarka horumarineed oo wadooyinka hadii la dhisayo, hadday tahay biriishyada, hadday tahay iskuulada, hadday tahay dhaqtarada, hadday tahay waxyaabaha markaas siyaabo fara badan ayay walaal uga qayb qaataan.
Qorshayaashan oo dhaqaale badani uu ku baxo ayaa qaar barbar socda kuwa kale ay fidiyaan hay-adaha iyo weliba xukuumaduhu, haddaba ma tahay in la mideeyo si ay isku dhan ugu socdaan? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Buraale.
Waxay u baahan yihiin inay ishabeeyaan oo waxaan faraha badan ay sameyn wadartiisi waxyada qaarkood abaarahiisi oo kale shirkadaha qaar baa bixinaya 500 sanood seed ay ku qoran 500 sanood oo ashe million. Marka yani waad arkaysaa yani culayska uu leeyahay iyo baaxadda uu leeyahay hadii laysu deegeeyo hadii maaragtay meel loo sameeyo oo laysku ligaduwo inuu noqon lahaa wax mararka qaarkood qaba culus ee gargaarka ay bixinayaan hay-aduhu inta loo qaylinayo maaragtay inuu kalaga qaslanaa.
Hannaankan ayaa ah mid barbar socda qorshayaasha kale islamarkaana muhiimaddiisa leh oo aan la dhayalsan karin, waxaana sida oo kale jira in mararka qaar miiska la keeno si looga wada xaajoodo sida ay isku jaho ugu dhaqaaqi lahaayeen. Waa sida uu tilmaamayo Yaasiin Daheeye oo ah cilmi baare arrimaha bulshada.
waata ugu weyn waxa weeyaan wixii marka isku hawlaan doonano inaan wax ka qabanno eegu isku xidhan yihiin organisationada diida waxaan ka shaqeeyaa waxay wada qorsheeyaan un to the leaders yaha u noqoto iyada markaa hay-adihii sectionay leeyihiin halkaasi su-aasha ka timid markaa waxaan yidhay in la yidhaahdo eg qofkii isagu hadday shirkadii gaarkeeda markii wixii u qabato waxaa imanaya in ama ay dhacdo wax meel cid kale wax ka qabanaysay macnaha qorshihii aanu lahaysay markaa si loo sameeyo taa waa sababtan aan kuu sheegay loo sameeyey in shirkaa markaa la isgu yimid in la yidhaahdo sideynu isku dhexgelinaa sidee qorshihii aan isku waafajinaa tii ganacsiga iyo tii kale markaa waxaa qolaa loo saaray laga hayoodo un ocha oo coordinationka u qaabilsan unta iyo un d b iyo saddex kamida markaa shirkadihiiwanaag ganacsatada way wadaan markaa internationally imigan baa la bilaabay diyada sidii la isku waafajin lahaa wixii ay qabanayeen iyo tan kale markaa weliba markaad eegto waa only businesska waaweyn ayaa halkaa ku jira waxaa laysla qaatay haddana su-aasha kale noqotay waa small scale enterprisesa waxaa layhaha ama ganacsiyada dhexe waa cidda ugu badan adduunyada ganacsiga ka shaqeysa 900 dadka iyagaa shaqaalaya adduunyada maadaama kuwaas ka maqan yihiin iyagana waxaa la sameeyey markaa platform colosa la sameeyey waxaa laha small scale enterprises for humanitarian labadaba markaa waa wax dhawaanu la sameeyey markaa waxaad moodaa problemkaas adduunyada inay imiga waajahday laakiin xaggiisii la wada
barnaamijyadan oo ay ku baxaan dhaqaale shilis ayaa marka laga yimaado in la mideeyo ama boqosho loo dejiyo sidoo kale ay muhiimaddiisa leedahay in la helo hannaan lagula socdo inuu halkii loogu talagalay gaadhay haddaba siday shirkadahan gaarka loo leeyahay ay ula socdaan waxaa arrintaasi inoo sharaxaya madaxa hormuud foundation cabdilaahi nuur cismaan
annaga horta sidaan kuu sheegay koonfurta maha soomaaliya oo dhan ayay shirkadii ay joogtaa waxaan joognaa gobol kasta waxaan joognaa magaalo kasta waxaan joognaa tuulo kasta dadka shaqaalaheennana waxa ay kamid yihiin dadka degaanka degma iyo gobol kasta waxayna kamid tahay waxyaabaha ay mataqan shirkadan ninkii ay xooga ku leedahay oo aan dadkaasi waa faamiley waa shaqaale waa degaan xaalada dhabta ah oo meesha ka jirta ogyihiin shakadina fulinteeda ayaga ayaa hormuudka ah oo la falgalaya marka waxaanu sameynaa wax aan bixinayno inay ahaato aynu u gaarto qofkii si toosa ayagu aanu raacin kharashka ama waxa loo yaqaan overhead cost marka annaga ayaa gacanta nada ku gaadina annaga ayaa dul taagan annaga ayaa dadka
gudahaanba dhegaystayaala barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii bandhigga v o a ee cabdixakiin maxamuud shir waxaanu intaasi ku dhaafno markana xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
dhismaha maamulka galmudug meel xasaasi ah ayuu marayaa, beelaha qaarkoodna waxay ka cabanayaan in la bedelay odayaashii saxiixa lahaa. Dhinaca kalen, dalabka ahlusunna weli waa mid taagan. Guddiga farsamada maamulka galmudug waxay qorsheeyeen in dhammaadka bishan maamul leh matalaad rasmi ah ay yeeshaan reer galmudug. Haddaba suurtagal ma tahay waqtiga oo aad u yar iyo caqabadaha jira in maamul reer galmudug ay ku qanacsan yihiin la dhiso? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah cabdi cabdulaahi faarax iyo maxamed cismaan aadan, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanka gobollada dhexe. Cabdi cabdulaahi ayaa hadalka ku hormaraya.
Galmudug horta muddo dheer ay soo jiitantay. waxaan maqli jiray hashumaankayga deema masaar bay laqday. galmudug haddaynan wax ku jirin intaan aniga waxay la tahay soo ma gaarteen. galmudug waxay rabtaa dib u heshiisiin, waxay rabtaa nidaam dhama, waxay rabtaa madaxweynihii hore ama maamulkii hore oo ka tegay waxay ka tageen meel aanan maaragtay dhammaystirneyn. hadda iyo dan marka galmudug waxay rabtaa dib u heshiisiin loo sameeyo, odayaasheeda dhaqankaahi, culimaawdiinkeedii, maxaan ku dhahay waxgaradkeedii laiskugu keeno meel ay dowladdana soo horfadhiisto, xaqooda inay markaas beelahaas la kala siiyo.
maxamed cismaan,
galmudug runtii waxaad moodaa in la geliyey juhdi badan iyo dadaal badan iyo ma aragtay waqti dheer in la geliyey, laakiin waxaad moodaa markasto waqti uu soo dhowaadaba oo la yihahdo ma aragtay allayleh hadday ugu toosan tahay oo meeshii mudneyd ayay joogtaa, marka la yihahdaba waxaad moodaa in ay meel ka furanayso, taasoo ay caqabad u tahay in dad qaar ay rabaan waxyaaba dheeri ah, yani waxyaaba dadkii kale aynan ula sinayn oo ayaga dheeri u ah, taasa markaas waxay caqabad ku noqonaysaa barnaamijka. dowladdu waxaa ka go-an in la helo galmudug loo dhan yahay, dadku deegaankuna ay raalli ka yihiin.
waa mahadsantahay maxamed. Cabdi, sidaa maqlayso maxamed waxa uu leeyahay, dowladdu waa ay ka go-an tahay, waana la heli karaa galmudug oo dadka deegaanku ay ku mideysan yihiin.
Waxaan ku wacdayna aniga dowladdu nidaamka hadda qoran, jadwalka qoran oo in lagu soo xulo xildhibaanada, ninkii akhristay akhristay, waa kulligii waa akhrisan kartiin. Taariikhda uu sheegaa iyo taariikhda maanta la joogana, muddo saddex beri ama afar beri wax lamid a u dhexeeyo, saddex beri afar beri wax lagu qaban karo waxay ila tahay inay waxba kasoo baxay meeshaas. Dowladda federaalka waxaan ka codsanaa inay shacabka u madax banaanayso maamulada ay dhisanayaan, waayo tikis maayaan ogeyn. Waxaan ogeyn meelo badan oo tacdii ka dhacay, buulaburto haddaba howdaa ka dhacday oo maxaan ku dhahdaa oo Hirshabeelle ah oo maamul u sameyntii golaha deegaankii. Dowladda federaalka way ku mahadsantahay hadday soo dhistay, ay kor ka soo dhistay, laakiin hoos iyo aasaaska ha u dhiibto ummadda. Markaas masiirkeedu matalayo maamul goboleedkaas, yeenan marka dowladdi noqonin qofka kor ka keenayay, hoosna ku haynayay noqonin. Waa qori dhiib, ciyaartan qori isku dhiibka liira, waa in qofba qofka kale oo marka uu soo dheeray u dhiibo. Dowladda ha u dhiibto shacabka, reer galmudug maanta fursaday haystaan, ha ka faa'iidaystaan, odayaashooda ha dhistaan wax nidaam oo saxa, dowladda federaalkana kor joogta ka ahaato.
Haddii dadku inta ayaga usu yimaadaan ay wax dhisan karaan ayagoo madax banaan, oo dowladdu aynan maaragtay isku ka keenin, isku soo celcelin, isku soo jijiirin, dad wax dhisan kara oo wax wada naabsan kara haday yihiin, yacni qarashka faraha badan iyo juhdiga iyo maaragtay waqtiga badan dowladda ka galay ayay dowladdu wax badan ku qabsan lahayd. Dadkan waxay u baahan yihiin isku soo jijiirid iyo isu soo celid iyo maaragtay maaragtay shaqo badan in maaragtay laga sameeyo iyo isqancin iyo dadaal badan. Marka yacni xilliyadan dambe markaan fiirino yani dadka mustawaha ay joogaan xagga siyaasadda iyo yani xagga dhaqankaba, wixii o dhan waxaad moodaa isku dhexdaasho fara badan inay jirto, oo qof waliba uu rabo maaragtay qof kale wax dheeri kara isagoo isla maaragtay hadda wixii dhaca ayaa maaragtay ilaa qiyaama saaca ayaa sharcigu noqon doona. Marka hadda marka waa inaan aniga meel adag qabsadaa marka qof waliba, qof waliba marka rag iska dhicin iyo waxaa ku jirtay maaragtay iyo maaragtay iyo ragnimo dheeri ah inuu qof walba maaragtay meesha la yimaado ayaa meesha ka muuqata. Waxyaaba markaan fiirin waxaa ka mid a hadda galmudug oo kale, hadda qabaa'il waa qabaa'il, soomaalidu weliba waxay ku jirtaa ma gaarin, soomaalidu ma aysan gaarin yani siyaasad iyo siyaasad axsaab ah oo xisbigan isaga xubnaha uu soo dirsanayo, xisbigan kale xubnihii isaga uu soo dirsanayo, oo marka xisbiga isaga uu xubnaha uu qeybgalaya doorashada isaga uu maamuli karo, soomaaliya weli maysan gaarin. Soomaaliya weli waa qabaa'il. Qabaa'ilkuna odayaashii dhaqanka ee soo jireenka ahaa ayaa mal walba qabiil walba waxiisa usoo xula. Haddii marka qof qabiil kale ah uu yidhahdo qabiil kale xubnihiisa soo xulaya, hadda waxyaabaha noo muuqday ka mid tahay yani oo ah qabiil kale xubnihiisa anaas, dowladdu waxay tirahda xubna waxaa jira 35 ahlusunno la siiyaa jira 35-taas xubnood, waxaa layidhi mabda'iyan dowladdu way ogoshahay in 35 xubnood ahlusunno ka yimaadaan, laakiin waa inay noqdaan 35-taas qaabkii awood qaybsiga loo qaybsaday xubnihii baarlamaanka qaab ku salaysan, oo 35-taan una qabiilna tiro dheeri qaadanin, oo qaab dowladda iyo odayaasha dhaqanka ay isla ogol yihiin, oo awood qaybsigii tiradii loogu talagalay aan qofna macnaha tiro dheeri ku siyaada, macnaha haddii kan hal u siyaada kana waa inuu hal u siyaada macnaha yaa soo xulaya. Marka odaygan dhaqanka ah beeshiisu dad badan ahlusunaa jira xubnaha, maadaama ahlusunna un laga ra mabda'iyan ay tahay ahlusunna inay noqdaan, qabiil kasta waa in xubnihiisa uu ka keenaa intaas oo qof oo loo qoonday oo ahlusunna waa inuu ka keenaa. Laakiin qof qabiil kale ah hadduu yahay xubnaha ahlusunna dhan anaa keenaya, odaygii beeshaasna uu isagu raalli ka ahayn ama beeshii xubintaasu ay raalli ka ahayn, waxay noqonaysaa yani in beel xubnaheeda beel kale ay soo xushay noqonaysaa. Marka waxyaabaha dheeriga oo rinimada dheeriga oo meesha laga wado haddii laga daayo, dadku way shiin lahayn asli anay
maasanta cadday.
Horta sideeda waxaa fiican in iyadoona lasindhatirin in xaqiiqda laga hadlo. Halkan qoraalka waxaa ku qoran odayaasha dhaqanka ee soo xulayo xildhibaanada waa in la xareeya 29 November ilaa 9 December. Maanta bishu waa 5 December, 4 beryaa ka dhiman. Odayaashii loo baahnaay waa qabyo, qaar waxaan ku idhaahdaa waa maqan yihiin, qaar lagama tixgelin, qaar maxaan ku idhaahdaa tiradii loo baahnaay iyadoo la sii kara ayaa tiro ka yar la siiyo oo gadoodii ku maqan yihiin. War in madaleelo soomaaliha laisku soo dhaweeyo. Odayaashaas maanta hadday xaro islaalahayn gebigood way soo xuli kareen xildhibaanada, ilaa xildhibaanadan waxaa u asteysan 9 December in lasoo xulo. Maantana waa maxamarweyne waa ujeediin, guddoomiye baarlamaan dhismadiisi ma dhowo, guddo madaxweynihii ma dhowo. Yacni dowladda federaalka waxa waaye haddoo dhashay cunugan hore ha ka socdo, yeena ka dhigin baashe. Odayaasha ha u dhiibto, ha isku gacan banayso, ha tashtaan reer galmudug waas yaqaanaan, qabiil hadday noqoto hadday dhaqan noqoto ayakaas yaqaan siday kala lahaayeen. Wax maanta maaragtay qof qof ka booba ma jiro. Dowladda ha u gacan banayso maamulkaas inay dhismo. waa bliis, waa cods, waa taas. Dowladda waxay hadda ka hor dhowr jeer ayay maxaa ku dhahdaa meelo badan ay ka dhacday oo qaladaad ka dhacay, midaan ha noqoto mid ay qaladkaadi hore ay ku saxdo.
Qofkii Soomaalidu waxay dhahdaa waa dhaqan iska caadi, yani qofkii tashan waa loo taliya. Haddii dadku ayaga ay tashan karaan, xubno soo xulan karaan, waxooda nidaamsan karaan, yani dowladdu korjoogo keliya ka noqon lahayd, yani waa shaqada loo fudayn lahaa. Yani dadku waxaad moodaa, yani qof kasta kii wax loo badiyeyna weli wuxuu leeyahay waxba iga dhiman, kii wixii maaragtay ay ku yaraadeen wuxuu leeyahay wixii waa ugu yaryihin. Yani rida naasi ghaayatun la tudrak, yani boqolkiiba boqol dadku dhamooda raali geyn kartid. Hadda waxaan ognahay dowladdu way ku dhex jirtaa wax badan, yani hadda saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey jadwalkii in xilligiisii uunu ku dhicin, laakiin maxaa sababay wa sababtu sababtu waxaa sababay waxay tahay dowladdu jadwalkan ay dejisay sidii u dejisay hadii loo raaci lahaa waxaan mar hore dhamaan lahayn. Laakiin jadwalkii waxyaabaha qalad ku keenay waxay tahay markii qof u yiraahdo yani xubnihii xubno go-an oo tirsan oo leeyahay maaragtay beel hebelna intaasay leedahay, beel hebelnu intaasay leedahay, xubnihii xubno tirsan waa xubnihii tirsanaa marka oo koobnaa oo beel hebel ay lahayd. Yani haddii aad tirahayd marka beel hebel waa inaa ugu daraa si aan u qanciyo, waa inaa ugu daraa shan beel kala qaylinays waxay leedahay, waxay dheeraatay miday dheeraatay, annay ugu dar, annay ugu dar, marka dadka dhan xilibaano mooda noqon karaan, dadka dhan odayaal mooda noqon karaan. Laakiin meesha waxay tahay dadku inay iimaansadaan inta la siiyey dadkuna, inkastoo qabiil qabiil ka badan Soomaali uuna jirin sidaan ognahay, haddana waxaa dhici karta yani nambarka ka degan deegaankan beeshaan ka degan in nambarka beeshaan ka degan laga yaabaa in beeshaan ay u badan tahay deegaan ahaan, laakiin beeshaan kale waxaa laga yaabaa in gobol kale dad badan ayaga ka mid ay jiraan laga yaabaa. Laakiin Soomaalidu waxay beelad ka dhacday waxay tahay ninkii meesha ay ka joogtay shan qof wuxuu rabaa inuu ku xubno noqdo ninkii meesha ay ka joogtay shan boqol qof inuu xubnihiis, sababtoo ah odayga u taagana wuxuu leeyahay aniga beel hebel aan ahay, marka sidaas awgeed xubnaha ninkaan la siiyo aan la siiyo. Taas marka haddii marka hala yeelo la dhaho marka wax walba lama yeeli karo. Dowladdu marka waxay ku qasbantay inay tiraahdo war raalli ahaada, war dad waa ku kala badantiin meeshaan sida aad ku kala badantiin aan wax idinku macnayno. Yani isjijiidkan dowladda ayaa wax badan, hadda aniga waxaan dhihi karaa lagu hadda Kismaayo kale saaxiibkii waa ka dhawaajiyey wuxuu yiri waxaa ka dhacay qalaas bulbulta wax ka dhacayna runtiis. Laakiin Kismaayo dowladda maysan tegin hadda, haddana ayadoo dowladdii ayna tegin qabaail badan ayagoo qaylinaya la dardaray aliyir maaragtay aan loo joojin macnaha wixii waa laga socda. Ka socoshadii waxay dhalisay in maaragtay madaxweyneyaal tiro badan ay kasoo baxaan meesha, oo nin walba madaxweyne sheegto gobollo badan ay yiraahdaan annaga maba aqoonsaniba maamulkii, macnaha sida annaga rabni lama yeelin ay yiraahdaan. Marka waxyaabahaas marka intay dhici lahaayeen waxaa ka fiican dadka Soomaaliyeed inay dulqaataan, dulqaad muujiyaan, dowladnimaana deeqda in wax dhismaan. Waxaa imaan doona axsaaba imaan doona, qabaailnimada waa laga bixi doonaa axsaaba tartan. Qofkii marka asagu meesha u badan marka oole maaratay anaga shan boqolo maaratay qufaa meesha iga joogto, qofna hebelna shan qufaa ka joogto qof kale, markii doorashada iyo axsaabtaas la gaaro shantaada boqol ha soo baxaan ha codeeyaan. Intaas inta ka horeysana dadku ha isdejiyaan, waxa dhismaan dowlad la-aan ayaa waxba ka xun.
Ugu dambeyn Cabdi,
waa mahadsan yahay walaalkii asigaaba marqaati ii noqdo saan filaayo gacan bixinta dowladda ay ku samaysay Jubbaland. Waxaa ka dhalatay afar madaxweyne, maanta galmudugna afar madaxweyne ka dhalatay diyaar uma nihin. Ahlu sunna waljamaaca waxaa loo ballan qaaday in ergada lagu soo dalbo xubno ilaa 50. Dowladda federaalkan waa uga baxda, waxay tiri wax anaka heshiis aan la galnay ma jirin iyo wax dokumentiyaal aan ka hayno ma jirin. Laakiin ahlu sunna waljamaaca wax in tiro waa loogu soo daraa oo maqaan ilaa 4-5 tiro wax saasaa loo sheegay. marka dowladda haddii marnay heshiis la gelayso ahlu sunna waljamaaca horta anaka dhama wada ah waa magaca oo islaamku wada leeyahay, haddana nimanka hadda ururka loo yaqaano waa nimankii galmudug ilaahay ka sukuhu. Maanta intaanay kusoo gaartay bilaa maxaan ku dhahdaa Amison bilaa ciidan, waa nimankii waddanka in badan ka dagaalamay in la siiyey ahayd xubinta ay leeyihiin. Maanta in la sagsaago ama in laiska dawareejimaahayn, in maxaan ku dhahdaa ballamo lala galmay, wasiirka arrimaha gudaha boqol ballan oo la galay oo uga baxay. Waxaan codsanaynaa in dadkan aan la isku dilin, aan dhibaato la isku keenin, oo si saami wax loogu wada qaybiyo.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyn,
bismillahi irahmaan irahiim, waxaan rajaynaya horta insha allahu tacaala waxba dhici doonaan arrintan. Waxaan rajaynaya insha allah sida ilahi ka rajaynayn si guul ah oo nabad ah ku dhamaato. Waxyaabaha jijiran tabashooyinka iyo maaragtay meel kastoo yani wax laga samaynayo waxaa la yiraahdaa yaana eed gelin, eed waxaana gelaynin qof aan waxba qabanin. Haddii aad tallaabo qaado waxaa dhici karta qofka geedaha jaraayo yani hal mar kuma dhufi karti geedka, ismeel kuma dhufi karti adigoo rab geedka aad jarto. Yani marmar ayaa gudintii ama masaartii waxa loo yaqaanay korkaa kacaysa marna hoos kaaga degaysa oo meeshaad rabtay inay kugu dhacayn. Waxyaabuhu iska dhici kartaa inay jiraan oo xag farsama oo mararka qaar qaladaad oo yaryar dhici karo, laakiin mabda'iyan in galmudug dhisanto yaan maaragtay qaladaadka yaryar oo mararka qaar dhici kara oo qofka bani aadamka ka dhici kara ayaan galmudug dhismaheeda la hor istaagna aan ugu dhihilaa ahlusunna xubna waa la ogol yahay, laakiin mabdaiyan waa la ogol yahay, laakin xubnaha ayaa soo xulaya ka taagan dabeys. Ahlusunna waxaan ka codsan lahaa in xubnaha ahlusunna ee beeshaas aan nabadoonka beeshaas nabadoonku ah inuu usoo xulo ayaan codsan lahaa. Laakiin haddii qof uu yiraahdo ahlusunna dhan aniga wakiilka aniga xulaya, dadku waa qabaail, waxaa lagu leeyahay maaratay qabiil hebel ma adiga xubnihiisa soo xuli kartaa meesha ka iman karto. Marka taasna soomaalida horaan u aragnay dadkan waa qabaail, ama ha ahaadaan urur ha ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan ama si kale ahaadaan, soomaalidu wali qabaail ay taagan tahay. Marka axsaab gaarna allahna gaarsiiyo, ahlusunna haddii xisbi noqonayso oo markaa xubnaha xisbigeeda ay keensanaysana cid u diidan male. Marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celin lahaa fawdo iyo qas, waxaa ka fiican in wax noo dhismaan dhismaha lagu dadaalo insha allah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena Weydii Dhakhtarka uu marti ugu yahay Dhakhtar Axmed Dirir oo ah dhakhtar guud kana howlgala magaalada Hargeysa.
Calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Sahra Cali. Waxaan doonaynaa dhakhtarka Weydiiyo waa maxay xanuunka caanaha gacatadu, maxaase lagu garta?
Waa maadsan tahay. Waxa weeye horta xanuunkan sidiisaba waa xanuun ku dhaca maqaarka oo ay sababto xanuuno virus ah. Magaciisa guud waxaa la isku yidhaahdaa herpes zoster. Soomaalidu waxay u taqaanaa afka soomaaliga waxaa loo yaqaanaa caana gucato. xanuunka caana gucatadu waa xanuun maqaarka sare ku dhaca, waxaanu calaamadihiisu yihiin dhibco finan ah oo dhinac qura ku dhaca, ama dhinac bidix noqonaya ama dhinac bidita. Dadka qaarkood marka wejiga la qaybiyo waxaa laga yaabaa dhinac kaga dhaco, saabilida marka la qaybi waxaa laga yaaba bidixdayna ku dhaca ama midigto, laakiin labadaba kuma wada dhaco. Waa calaamada iskawad. Finanka uu leeyahayna waa finan yaryar oo dhibco yarra oo aada u xanuun badan. Haddii aan la qabanin afarta casho ee ugu horeysa, dawo ma leh. Inta ka horeysa laakiin dhakhtarradu way daweyn karaan oo daweyn leedahay. Berigii hore daweyn may lahaan jirin taas. Laakiin haddaba soomaalidu mashaakil ka haysta waxay isticmaalaan hab dhaqamiya oo traditional, iyagoo aaminsan inay dawo lahayn dhakhtarna aan la tusin. Waxay isticmaalaan in harag saar wax la yaabo, neefa la qalaya, haragiisa lagu dalaabaya. iyada laftarkeediiba waxay leedahay dhibaato kale oo kusii geysan jirka laftarkiisa. Okay, taas haddii ay jirto soomaalida ma qaatan inta faraha badan. Dabe waxaa jira dhinaca kale herpes zoster-kaas uu kala mid yahay oo isna afka ku dhaca af dhalow la yidhaahdo, isna xumad fara badan buu leeyahay. Waa isku mid, labadaba isku sibaa loo daweeya, isku dawo weeyaan, laakiin caana gacatadu kaga duwan tahay kan kale af ku dhacaya. Dawo ahaan laakiin labadaba virus waa wada keenaa. Sida kale marka la eego oo dhibaatada uu leeyahay, haddii aan la qabanin afarta cashee ugu horeysa, waxay keenaysaa in uu muddo ilaa laba sano ilaa saddex sano ilaa afar sano in halkii uu kaga dhacay ay ku hayso xanuun fara badan, xitaa hurdada uu kari waayo, ulada waayo, inta ku dhacday baa garan karta baan jeclay.
Haddaba dadku waaweyn ma ugu badan yahay xanuunkaasi mase caruurta?
Intabuu ku dhacaa weliba waxaa intaa dheer dadka h i v-ga kala qaba iyagana uu ku dhacayo, iyo dadka difaaca jirkooda uu hooseeyo. Dadka waaweyn ku dhacaa caruurta yar, laakiin uu kuma badna caruurta. Waxa ku badan afdhaloga halka ani dadka waaweyn afdhaloga inta badan aanu ku badna ilaa ku yaryahay.
Waa maxay xoqaduhu?
Waxaan kuu sheegayaa xoqaduhu waa qajino gudaha kasoo baxo tonsillitis la yidhaahdo. Inta faraha badanna wixii aan streptococka bakteriyada la yidhaha aanan keenin oo dhami qaarkood waa virus, qaarkood baa iska xanuuno kale caadiya oo iska wanaashiya gudaha, qaarkood baa allergic xitaa iska ah. Qaar hadda waxaa jira ay parasitka laftigooda keenaan caloosha goor yaana ku dhasha ama xanuun caynkaas oo difaac jirka marka hoos ula iska soo baxaan, because waa weeye ilaahay waxa ugu talay qajidhadan difaac jirka. Difaaca jirka markay jiraan barar bay sameeyaan gudaha, bararkaa sameeya qaarkood xumad bakay. Marka streptococcus haddaba haddeen gaar ahaan u eegno waa bakteriya gaara weeyaane. Bakteriyada gaarka waxa ay hadhowta keentaa in ay xitaa wadnaha ay saameyso xanuuno badan ay ku keento.
Kahortag ma leeyahay?
Waxaa lagaga hortagaa waa nadaafadda afka. Haddii nadaafadda afku ay fiican tahay, boqolkiiba boqol qofkaas waxaa laga yaabaa, ama boqolkiiba sagaal iyo sagaashan inaanu weligiiba yeelan. Ilkaha kamida, gudiibaa kamida, cadayashadii baa kamida, habeenka markuu sisaxanee kamida, cuntooyin marka cuno inuu qof ka cadaydo. Dee taana horeba diin ahaanba nebigu noogu sheegay in la cadaydo markasta salaadaha, maxaa ugu jeeda markasta wax la cunaba in iyadna la cadayo ayaan raacin lahaa. Taas baan dadka kula dardaaraya. Haddii qofku taa uu sameeyo, dawadiis kale waa daweynka caadiga ah ee iyaga la isticmaalo, wax dhibsi fara badan ma keena. Qaarkood waxa jira hadhowto keena xubnaha ama jirka ku keena dhibaatooyin oo ay sababto qajidhada laftigooda. Qaarkood waxa jira wadna xanuunka oo marka qajidhadii la daweeyo wadnihiina bogsado. Marka waxaa jeclaan lahaa markasta oo ay taasu dhacdo inaad dhakhtar markiiba aada la xidhiidho wuxuu yeelan karo iyo noocu yahay iyo dawaynu leeyahay makayin kale.
Bismillah, magacaygu waa Nimco. Waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo VOA. Inta badan dadku markay xanuunsadaan waxay caado u leeyihiin inaanay dadka geyn goobaha caafimaadka. Marka arintaa maxaa ka dhalan kara? Mahadsani doctor.
Waxa weeye xarunta caafimaadku xadiis baa jira calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenu sheegay oo ahayd alwaqaayid khayr min ilaaj, daaweynta ka hortag ayaa ka fiican. Haddaba haddii aan laga hortaginba oo ay dhacdaba in isla markiiba in qofku markiiba xarun caafimaad inuu la xidhiidho waa waajib, waa muhiim. Sababtoo ah xanuunkaasi wuxuu keenayaa complication iminka marka uu dhibtaasu ay dhacdo. Waxaa laga yaabaa xanuunkaasi inuu meel kale, waa sida dabka, haddii dab meel qabsado waxaa dhici karta inuu guriga oo dhan inuu wada gubto. Waa sidaasi leega isaguna oo dhiigiibu raacya bakteriyaba gelaysa jirkii, taasuna waxay keenaysaa hadhowto dhibaato kale oo dhibaatadaas dhibaatadii keentay, taasuna tii kale sii keentay. Hadhowto waxay noqonaysaa xanuun xanuun kala saara, hadhowto xanuunadii sida loo kala qaada waa adkaanaysaa.
Dad waxaa jira marka ay xanuun dareemaan halkii ay dhakhtarka aadi lahaayeen taga meelaha daawada lagu iibiyo ee farmashiyaasha kana soo gata daawooyin aanu dhakhtar u qorin. Doctor Axmed Dirre ayaa wuxuu ka hadlayaa dhibaatada ay taasi keeni karto.
Dhib fara badan bay leedahay. Dhibta ugu weynee maanta jirta waxa weeye waxaa jira wax layaa resistan ama la qabsi. Qofkii wuxuu qaatay dosage qiyaas aan ahayn qiyaasti xanuunkiita, waxaa laga yaaba inuu yisa 2000 shil 4 mil oo kiniina uu liqay uu yaro landaaday berita, haddana xanuunka ku yimi mudbilka bacdiba ku yimi again, haddana waxaa laga yaaba inuu marka dambe aada u bukoodo dhakhtar loo geeyo. Isla dawadii u qaadan jiray baa loo qoray qofka, waa sidiisii markaas la odhanaya. Maxaa isku bedel waay mude, maxuu isbedelaa? Maxaa jira ma dawadaada xun maadaan garanay waxba mase mashkilad fara badan. Show inlan isaga laftirkiisa wuxuu sameeyey maxamedow in uu keeno resistan jirkiisa la qabsaday bakteriyadii. Maxay noqonaysaa marka dawada jabnayd in tuka laga geeyo in dawo kale ka kharash badan lagu expense gareeyo oo deetana la siiyo? Taasuna dee dhaqaale ahaan qofkii waa dhib, isagiina waa u dhibaato.
intaasna haynuu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Axmed Dirir oo ah dhakhtar guud kana howlgala magaalada Hargeysa. Barnaamijkana waxaa soo diyaariyey wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle. intaan mar kale kulmi doono, sida ay nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan ibraahim xasan daanduri inoo la socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xabad Muuse Olaad iyo heeskiisii toosan. Taliyoni macada, oo bilayda taliyoni macada laga tagay.
xamed colaad waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa farsamadii jimi faria intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
This is VOA News. I'm Jim Burr.